jina Sergio Grek, nsellem lilkom eżis semija ta' Campus 103.7. Grazzi li inqattu magħna minn fuq dan l-istazzjon biex inkomplu nlaqgħukom ma' iktar mistidna tagħna li qed ikellmuna dwar iż-żmien tagħhom tal-iskola. U llum għandi miegħi lil Joseph Falzon, jiena l-qasir insejħlu Joe, ħabib tiegħi, Joe ġej mis-soċjetà tal-mużew, ħafna jafu lil Joe wkoll bħala arrej klubi u anki kemm jaħdem u kemm jirsisti biex il-ktieb Malti jasal nistgħu ngħidu għand faxxa wiesa fis-soċjetà Maltija anki minn fuq il-paġna tiegħu tal-Facebook sikwiet jikteb dwar il-kotba Maltin. U tajjeb ngħid li Joe huwa nifsu kien ukoll għall-bosta snin għallim għallem diversi suġġetti bħal-matematika, l-istudju soċjali, il-medja, l-istorja u diversi suġġetti oħrajn. Joe, grazzi ħafna li inqatt magħna għal dan il-programm. Forsi l-ewwel mistoqsija tkun dik li nħobb insaqsi lil kulħadd, forsi tgħidilna inti il-programm edukattiv, l-iskejjel li attendejt.
Net nirringrazzjak ta' din l-istedinhom, forsi hija l-ewwel esperjenza jew li oħrajn esperjenzi ma' mhux wis. Aħna konna 16 ogħin u monna l-iskejjel tal-ġen. Għu li missieri għal-għawadna ma seta xjaqqurdi għana mmodu skejru għaj. Għabbel il-primarja attendejt il-biskej l-iskola tal-nuna tal-sorijiet tal-għalta ġesu. Jena fitri il-tombini, l-lundri il-tombini. Tistatajt ma niftakar xejn. Nafri kienu l-ħobbuna u għara ċertu snin kont nil-taqam xuħadna minn daw il-sisters u tegħi jien kont nalmek. Tibqija kważi skejjer ta' dik l-età ma niftakar xejn. Imma wara għandilt il-primarja li għandi xi skejjer li niftakar. Teachers niftakarhom kważi kollha. Year one kellna wieħed Mr. Vince li kien disciplinar qegħdin ngħidu issa iktar minn 50 sena ilu. Kienu jintuża l-pointer. Jiġifieri ma kien xi qgħod twiet kien jaqla daqtej bl-ijama fuq idejh. U ġieli ħadthom jien jiġifieri.
Kont imqareb ġew inti?
Ma kontx imqareb, imma jiena kif qalli teacher ieħor għandi leħni jgħajja. U mal-ewwel inqabad jekk qed titkellem ma' xi ħadd. Dan Mr. Vince kien qalbu tajba, ma kien aħraġ ħafna fil-lum għalaj, kullux qalu li li qatt ma rajtu iżjed, li niftakar kuljum kien iġib bezzum bil-ferġu u jagħtih li l-kull titel minn imissum. Konna nikruh kien ikun tajjeb niftakar jien, għandi għammel li darba mis-bisfida għas-tatfall li tkun kien ġib biex jagħti l-pointer jew bil-qax bżajt. Neħħejtu dejja u l-daqqa ġif fuq kuċtejk niftakar u kien ir-rabja ħafna. Ma nafx kien il-kastik li tagħni wara.
Però naħseb kienet xi ħaġa aċċettata wkoll, jiġi fis-sens anki l-ġenituri ma kinux jirribellaw.
Le, jekk tajt il-ġenituri jgħidu lek sinjal ma qatzew, qatt ma naf li missier kontesta xi għallim inkien laqgħod il-mużew. Il-mużew ukoll jinnoqgħod ħdejn il-mużew. Aħna konna mmorru kuljum il-mużew u l-iskola immaġina 16 subit konna kważi kollha f'daqqa fl-istess żmien. Imbagħad wara kien hemm Miss Farrugia li għadha ħajja, li darba ngħidilha naqra forsi kif tiftakarni, imma kien hemm żewġ teachers, year 5 u year 6 qed ma ħawadhomx. Wieħed fil-5 kien hemm Mr. Kallus għadu minn Liblomor, naħal Safi, kien għadu żgħażu, li jisu Mr. King kien hemm film u dan kienu ħobna ħafna u kien sporti u kien niżidna fil-bitħam. Kont mmur tajjeb bihu, imma l-iktar li bqajt jisu mbagħad wara li spiċċaj kien Mr. Sardon li ħallina wkoll Mr. Sardon. Għaliex imbagħad meta kbirt jien għallim kemm li ftifel ta Mr. Carlos il-mużew għal-sabi, kontem. U għallimtu kol il-tifer ta Mr. Sajdon, ġarna bil-sallu. U għal il-tifer ta t-tifer u kol, laħx kontallim il-mużew, so għot il-taqa maħkum daw. Imma għal-miktar li nifta ta Mr. Sajdon, kien naqla punishment u kien jgħidlu għara, inti kont narfet mal-lewel, meta t-tkellem, għax kien jasal l-għendi. U s-sadu u kol nix għazir l-għenni. Niftakar il-karnivar kienu noħdu bis-serjeta, darba minna pekkov kard, niftakar, u għallu lissa t-tittaqa flad, jinti, darba l-għenni. U jien niftakar kont n-fajt flad, direb, u għasbu li għagġajt, ma kont il-għajt bidejjon. Ma tantx niftakar ħafna t-farid fil-primarja jiena, ma t-wara, il-sekundarja għandana għatoma għazina.
Fejmur ġow sekundarja?
Sekundarja morna t-letzkajja l-instabli l-ewel morna karafranam li kien tal-Inglizi tissir kmabar minnaj dawl ta' kien għatad il-Maltem konna fil-lami kollezzjonijiet. Ibbat għod sentej nafseb kala bidin li laqqas kienet ukoll ta' skola u l-aħħar sentejn. Naħseb minn hemm dejdu l-iskola naqa' bis-serjetà, mod kordin, kordin mhux il-ħabs, kordin St. Joseph. Hemm kien hemm teachers vera ħadd gwos. Xi teachers se niftakar, wieħed minnhom pereżempju huwa Alfred Massa li bilux qed qajt jew x'għam bil-reċensjoni ta' ktieb li ħriġ.
Alfred Massa l-kittieb mhux hekk.
Il-kittieb.
U naħseb kien jgħallem il-Malti, nassumi, u xek, Alfred?
Malti. Il-Malti dejjem kont inħobbu. Il-Nets kien jgħallem li Franz, ma nafx ikollu xħaj. Vera kultant biex ta' ronda u l-għallima, għax imbagħad kont inbol privat għandu meta kbir tal-Nets u kien hemm teachers oħrajn jiġifieri li niftakarhom. Fis-sekundarja kien l-esperjenza kienu bħala skola. Jidilli fil-Kalawfrana, kienem xiallim nefsi tifer, jow taċi kassi tifer, telaq mill-skola, da fizmin, ma kien dawra b-sigultam, marġa b-għaj, ma missiru, għaddima mill-barriera, daħlu fil-teachers room, parku u anke għedżaw l-istormas, u kol, ġifiri, għanna trabbejna dal-ambjent, kienem bulli ħafna, niftakar si privates bizzejtu mux il-żwiet jan għazjenom u kien hemm xi private billi mabda u dejjem jagħtu fihom. Jiena ma kellix bullying għaliex trabbejt liebes konna b'saħħitna ma nibżgħux. Immaġina li fi skola bħal din tmur bil-verbum dej ma kinitx ċajta tuhom. Jiġifieri il-bullying ilu dejjem.
Ġifieri inti minn kmieni ovvjament isseħeb anke fil-mużew?
Iva, il-mużew qatt ma waqaf mill-mużew jiena. Minn mindu kont tifer għax aħna konna mmorru bil-fors il-mużew, mbagħad okej se kobbu l-mużew u l-ajtem preparatorju maġun nazzjonali issa l-mużew għala Diċembru li għadda għala 44 sena li ser jsorsu. L-iskola ġieli niftakar xi ħlajiet imma il-memorja jisek tibda t-tlifa. Iktar memorju u ktibtom il-mużew jiena.
Però sadattant nimmaġinak li inti kont bil-għal. Nimmaġinak il-homework kont għamlu, ġifri dak li kien mistenni minnek kont għamlu.
Kont għamlu, issa. Jisumbat, meta monna kordin, dik l-iskola, kienem ġera għalli ma tajbin, kienem ujem Mr. Mikallef, ma nafxie fħaddu xħaj, tal-guidance konsil ħabib li ho ħafna, kon nittellem ma miegħu. Kien hemm għalliema vera dedikati għal issemm wieħed tal-Martin Sejkum nies ukoll għax kont tipożija u jtlu biex jaram. Hemmhekk jisu nbagħad bdejt nistudja. U tajt low levels ma kienx problema u bdejt low levels dak iż-żmien kont tista' u ħadd min l-iskola għax kien hemm vacancy. U tħadd minn l-iskola nagħlem, mu għaddiem, fil-waqt intet waġi ta' ħajti nagħlem semmajt l-iskola. U Ajur u maj distaqinix tornata.
Ġo, kem enitek l-iskola anki f'dil imħabba li jinti għandek lejn il-kodba li x-ovjament kif tiftakar f'Joseph Falzon impossibli ma tiftakarx fil-kodba u vera x-inti ħaġa waħda mal-ktib.
Il-kodba jitna sa' snin ma tantx kont nara jek kont nat nara għalix aħna dar ma kemmix kultura tal-għari il-fatt jew il-kodba bdejt nixtrihom jien minn sitt aħwa li konna. Niftakar l-ommi tgħidli x'għan ixtri li kalbili. Tgħidilha xtri li kif u kienet ġiet li l-belt għan kordina ta' santi kien ikollu kodba bil-mar tirħas u milux fil-kogħi sibthom l-ewwel kodba. Minnhom huwa vadem jekum tal-poeżija u l-ġnejna Maltija. Iġifieri jisumbat from one egg date jogħġob nil-qari. Għaj niftakar ġabra tawad, li l-lux għrajtum kolla, dawk jit u stampati fil-kidu jireċ ta' omna, u jajdu omna, u ma tinsi jomqat dawk il-kodba. Ovvjament, mbatt il-mużew neħafna biex nħob fil-qari, kena fil-fett superjum, għadu sal-lum, ġużi sammut, dejem kien jgħidinna fuq il-kodba, u għahna premijiet tal-miliet kena għazlaw. Kenna jew tiħu prasieti, jew statwa, jew ktib. Punti dejjem ħadu statwa u ħafna, imma jien dejjem ktib ħadd u għadu għandi. Informazzjoni dejjem ktib ħadd. Ovvjament imbagħad bdejt naqra u ma waqafx naqra qatt. U tibba bil-mati għandi passjoni għalihom naqadhom u niftakar ħafna minnhom li tkun rajt niftakar. U dejjem nixtri l-kodba u ħajjar il-ħadd ieħor ukoll.
U naħseb inti l-ħadd ukoll x'hekk ir-Red Fusion u l-programmi li kienu jsiru għat-tfal naħseb il-ħadd dak iż-żmien.
Iva, Red Fusion il-ħadd konna nisimgħu ukoll is-sib, speċjalment dak li kien ikun hemm tad-dak bħal is-San Sejt Minkien, kienu jagħmlu programm ġol nevaru oħrajn, kien jinqara romanz. Għad m'iniex ċert jekk għad segwejt romanz ħir. Imma missieri ġili kienu segwihom. Jiena niddejjaq nisma' romanz jekk ara hekk inkun nippreferi nara ħiena. Imma tista' tgħidu mbagħad għad l-iskola, għad mieni snin ilhom, konsider li ġilta tagħtu hekk, kont għamilt ukoll diploma fl-istudji soċjali. Għata ġonna ruħen kollu u tista taj tal-lim għatma għaltara u għasak kodba u ħajar għattu juħor id-dar kodba bil-sambi.
Nafet bizzej. U Red Fusion fl-iskola ma l-ħattu ġo inti?
Ejwa l-ħattu.
L-ħattu. Kien kolkom jinnaf l-ispjega tal-Vangelu, per eżempju?
Niftakar dawk. Jien nix ċert jekk konniex immorru d-dar aħna, jew konniex noqogħdu hemm. Naħseb konna mmorru d-dar hemm wara l-opzjonar.
Għax kien hemm break? Kien hemm break ta' xi satejn u x'hekk.
Ma m'iniex ċert. Kien hemm każ dejjem konna nilagħbu fil-bitħam, tagħfal li għandna ġilibna hawnhekk. Jiena fis-sekondarja għandi memorja li kienu jġibu ħafna tfal. Tara frana u bini, kienu jġibu, kienem ħafna fej jistaħbew, kienu berek sar Ingliżi. Normalment, iktar kont noqgħod fil-break, noqgħod noqgħod naqraw, u bib, u njieħu xi ħaġa, kelli ftit bib, u noqgħod magħhom. Mhix l-ewwel darba li nkun noqgħod naqbeż għat-tfal li nsawtuhom. Għax enormi kien hemm bullying. Jekk ma tkun sor tispiċċa vittma ta' daw it-tfal u kemm tfal kienu nies kien hemm tfal kattivi ġifieri. Niftakar anke darba qabadna s-sur ma tkunna qegħdin nilagħbu żwien u hekk ġol klassi u qarbatna l-klassi u daħal is-sur mast niftakar u kien nagħmel għali nagħmel bir kellu raġu bir. Da fizzmin ek konna ħna, tifem, ma għatma konna xi tfal esagerati keski, fizzmin ta' tfal li konna. Ma nara xil-affajt il-biglu, fizzmin kollox. teachers dedicate, teachers must, you know, dedicate, teachers are born up. Mom, suggested that I can always move here, I met, because you must have listened to a normal, in Malti, you're from the Hopnash. Then I'm more to get to Ramatan's can always move me. The ma, to okay, to have a sense of secondarity, are built. I can put it on more the technical institute and a vacancy list for all called them there.
U kienu żminijiet tal-lavan jissuwet u tal-blackboard u l-ġibs, dak kien żmien ieħor.
Jien stess għamil snin twal jien nissalak 44 sena nagħlem, u meta ngħidilhom it-tfal laqas kważi hemm, u jien għalħaq il-blackboard, il-ġibs kollu uża sal-inqas tikka, kemna teachers hekk malli lestu l-ġibsa tewadbuhom id-daż bilek. Kenna minn kenna teachers nervuzi, fili dejna til-tela bliswet mura mla l-lumma t-libna l-whiteboard. Kienz miliju, kenna gips tal-kulur, t-tibżali, għax kien jiswa l-flus, kollu xkonna namlu, meta konna mmet sanka sertis bidej, kenna kumpas, matanċi kumpas jibrilla. Il-teknologija, rajta t-imbidel, medda terbejn sena jitaġan kredin bil-lum. Meta nagħlem it-tutrina u anke l-iskola, nagħmluhom selezzjonijiet u hekk fuq il-korba u fuq l-awturi, kemm taqabbad il-wire u kollu fil-PowerPoint lest u hemm il-kumdita kollha. Jiena li nara huma li t-tfal saru xogħol minnhom suppassivi u għażeni ma tihomx xogħol. Għax hekk draw għandna kemmna leli, konna mmur naħdmu f'leli, mejnu lill-missieri. Ikun hemm bitta xogħol illum it-tfal għandhom xorti għandhom fejn joqogħdu fil-fledż żalli għandhom ma tihomx xogħol. Għandna trabbejna wara l-iskola nagħmlu l-homework imxu mexxi, noħorġu barra nilagħbu l-ballun. Niftakar kienu jgħaddu l-mos il-mos ta' il-mos kien jinbiżilhom il-babu jibqgħu nara, omnu missieri ommi u żrien jitinsu. Il-negus li jħallu u reġun komplu nil-għamu. Umbad diklu, nil-ħassu, dakuż minn nix nożnalu ġil-kumdita, umbad immorru l-mużew. Tiħħajt na kienet, u għal-grazza tal-laqat mamrab narari, u konna ferħanin. Illum il-ħajja jgħad differenti. Ma jgħispeċi miċe jgħad fil-fat, t-tafinti, t-tuħt mil-memori, t-tuħt fil kif biex jibqu għax huma memorji żbieħu dan it-twielet dak iż-żmien ma nibluqat jien.
Joe, u kienet naħseb ukoll żminijiet u xek fejn anki s-sistema edukattiva kienet tagħti ħafna importanza lill-isports.
Iva, l-isports konna jien dejjem ħadd sem fl-isport, kellna tfal ma jieħu sem fl-isport, imma l-iskola fejn is-sekundarja. Nikonna lezzjoni nejn ti rejdulhom, ti konna rejdulhom, u konna ninżlu kien hemm ġim u niġru u ninżlu sew fil-futbol. Jemm anke meta jkun nagħlem jien kont nieħu sem ukoll meta kien ikun hemm il-logħba bejn it-tfal konfajt u teachers. L-isport kienu jagħtu importanza kbira. Illum xi wħud mit-tfal jibna rom daw il-futbol baqa predominanti il-futbol istataġ il-maġġor parti ta' tfal uħobbu nara mill-iskola jena il-mużej. Loba futbol ma jibdu għama xin.
U kienu żminijiet anke fejn kienu jsiru sports days nazzjonali u vera skola kontra skola, kien hawn ċertu entużjażmu.
Jiena anke ċertu competitions kienu jsiru niftakar. Per eżempju, xi competition tal-arti, ta' kopinġej ta' ħaġa u rebħet jew marġiet u wieħed kien jixtrihom, jixtuhom l-affarijiet li konna nagħmlu. Imma hija daw kienu jsiru daw il-kompetizzjonijiet bejn skola u oħra. Anke jien li l-iskola jien fuq 40 sena, kemm nar timijiet kienu jiġu sem, ماتمی طور در اسکولات نظر باتی منم یکی نمدر در کار کار آن مومن سیفیس بوم کمیل در باتی نیلوی در سنا در اینو تین تانتنو در ریف کلیس که ایر کولا در کز ملی اینو یه دو سیم اللا والی شون منم بار منم در ایل سپورت دیم تاین امپورتانس کم بلی سپور وان کم بتا یین کون زایت آن که دیکلی کلیون کون نمو هورجو بارم تنا زوج کانتونی یری اون دلا بول فوتبول تروت سی مکنم شی پادیاتی شی مکنم زدین او مکنو شاب دو کاروت سی اللو مل هایم دیگلی اللو دفتی جدیه سی مکنم دلا پشن کن او کنو حق نیدی یلی سونی رو دیگلیون
اکو الهایم بدلت u naħseb imbidlu ġenerazzjonijiet sħaħu fl-axħar mill-axħar ġifieri. U forsi r-realtajiet tal-lum imbidlu wkoll, qegħdin nejxu f'soċjetà differenti ma naħseb jgħaddi kemm jgħaddi żmien. Anke l-mod kifet titkellem ġew inti. Naħseb li għandna wkoll dejn u vera anke mal-iskejjel tagħna, mal-għallima tagħna, anke jekk forsi mhux dejjem kienu perfetti u x'naf jien, għaliex fl-axħar mill-axħar dak it-tagħlim tellana dak li aħna l-lumu irġiel u nisa li anki nagħtu l-kontribut tagħna fis-soċjetà.
Jiena wkoll għalija benefattur kbar, in-nies ta' disċiplina, ħobbuna, tellawna sodi, jiġifieri ħafna valuri isu jien narhom li l-mużew katekisti u t-tiġi kellna qed naw daw żminijiet kienu jisom jiġbdu qabel wieħed. Ġenituri dejjem żammu mal-ġenituri mal-katekisti. Dejjem. U kena mħabna dedikazzjoni u sagrifiċ il-bar, għax kumditajiet ma kienemx. Ġviri, biex il-kumdita ta' mlet kontent, fem, il-ġviri, kena mħabna l-verda, ma kienemx affari vizzejet, privat me ta' gbit mod vijet, imbis. Ija għatma mod privatijiet, l-għonet, finanzan men mistiri ma setax, mmur privatijiet. Ikkem kħa għanna laħwa għonna zinta għonna l-għabu barra, ninta għu marba ġirin, għotu l-għabu għonna. L-skola ma konċ nilab fil-brek, għax ma tanċ kemna post fil-skola. Ma kunu għu 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 għu
Ġew, kif taraħ il-futur? Forsi jkunu anki nibdew naħsbu biex nagħlqu issa dan il-programm, il-futur tal-edukazzjoni f'Malta, issejlilek inti nifsek u vera snin twal involut.
Il-futur minkwieta jiena bħala poplu mhux inbiss jiġifieri li aħna poplu ma naqrawx u l-qari jimxi parem passu mal-livell edukattivi li tirraġuna. Li u ċert nofs il-poplu Malti ma jaqrax ftit sena wieħed niltaqa ma li ma jien ma jaqraw xejn weġġani ħafna din. Assolutament ma jaqraw xejn. Imma l-isa ġenerazzjoni taż-żgħar għandi ċertu fiduċja illum li ġenituri bis-saħħa tat-tfal u s-sistema edukattiva l-ġdida qegħdin jaqraw magħhom iż-żgħar. Jienna b'ġenituri jaqraw kif kuljum magħhom maż-żgħar. Maż-żgħar qed ngħid għandhom 3 snin, 4 u 5. U din hija xi ħaġa li għandha tferraħna. Il-kbar ma jaqrawx. Kulħadd huwa fatt. Jiġifieri il-medja taqsitha ħafna u daw il-social media li jkunu ħafna żgħażagħ u ħafna barbar jaqwalilu. Imma jidhen li l-ġenituri b'xi mod konvinti li l-qari huwa bżonn jus u mill-kontatt il-kolli naf ħafna mhux wieħed jobni li l-ġenituri huma ma tantx jaqraw kotba personali, imma jaqraw kuljum mat-tfal. Min dik hija xi ħaġa pożittiva nara jiena. Il-fatt ta' tfal għandhom 4 snin, da magħhom jiena u 5, ġieli nagħmel anke nofsi għan it-tellem maqqom u ġmuri l-kodba li għeddin jaqraw, li għu jaqraw maqqom u jomma mistiru. Xaġa pozittiva.
U għax ħaġa sabiħa u kollu vera xanki għal-bonding bejn it-tfal u l-ġenituri għakxejn.
Il-fatt istan kodba li għu ma kodba ta' tfal. insomma għaluli jena.
Vera. Ġob, dak il-sip li ovvjament nissieħeb miegħek anki fuq l-importanza biex ikonna iktar anki għarrejja u anki ninkoraġġixxu vera biex iktar nies iħobbu l-kotba anki jħobbu l-kotba Maltin għaliex fl-aħħar mill-aħħar minn hemm ukoll rridu nibdew għaliex din hija xi ħaġa tagħna. U dak il-ħsieb ta' ġew nasal fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, il-mistident tagħna tal-lum kien Joseph Falzon, grazzi wkoll lil Jordi li ħaħsieb il-bilanċ tekniku, Jordi De Bono li jħossibna minn programm għall-ieħor. U sakemm nerġgħu niltaqgħu mill-ġdid bħal-lum tmien tiegħek, jiena Sergio Grech insellmilkom.